Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σιγά σιγά. Συγγνώμη για την διακοπή. Εντάξει, να τακτοποιηθούμε εδώ, να φτιαχτούμε λίγο. Και ο κύριος Ρότσα ήταν χύμαρος. Ήταν εξαιρετικός. Juan
Ramón Rocha.
Λοιπόν, θέλεις να αναγγείλεις εσύ τον...
Ναι, λοιπόν, στη παρέα μας τώρα εμπλουτίστηκε με τον Γιάννη Βαρνάβα, ο οποίος είναι το άλλο μέρος εδώ των Λοκομόντο, ο οποίος έχασε τη συζήτηση με τον Ρότσα στον αέρα, γιατί θα τον ενδιαφέρε καθότι έχει αργεντίνικες ρίζες.
Για χαρά και από μένα, καλησπέρα.
Καλώς τον.
Δεν την έχασα, σας ακούω από το αυτοκίνητο και ήταν τρομερή παρέα στο ανέβασμα της Μεσογείων.
Ήταν εκπληκτικός ο κύριος Ρότσα, πραγματικά φοβερός. Έβγαλε πολύ ενθουσιασμό και χαρά και χαιρόμαστε και εμείς που ήταν εδώ μαζί μας ασφαλώς. Λοιπόν, να το δούμε λίγο αλλιώς. Θέλω να μου πείτε την ιστορία με τη Φρακοσυριανή. Με τον Γιώβα Βακάρη και για τη σύνδεσή σου θέλω να μάθω με τον κύριο, εγώ θα το λέω και ας μην είναι στη ζωή, με τον κύριο Μάρκο Βαμβακάρη.
Λοιπόν, εντάξει, εννοείται ότι ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, η αρχή των πάντων, πάνω στην οποία έχτισε και πάτησε όλη μας η λαϊκή μουσική μετά, με τον Τζιτσάνι και με όλους τους τεράστιους αυτούς συνθέτες και μπουζουκτσίδες και τραγουδιστές και οτιδήποτε. Τέλος πάντων, το 2005 η παρέα μας πάει στη Τζαμάικα μετά από πρόσκληση του τρομπονίστα του Bob Marley, του Vin Gordon, και πάμε και ηχογραφούμε στη Τζαμάικα. Παιδιά τώρα από κάποιες γειτονιές της Αθήνας, κάποιοι δεν είχαν πάει ούτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Και πάμε στη Τζαμάικα, έχουμε πάρει και ένα μπουζούκι μαζί και πειραματιζόμαστε με διάφορα κομμάτια και ένα από αυτά ήταν και η Φραγκοσυριανή σε μια ρέγγι έκδοση. Είχε πολύ ενδιαφέρον να δεις τα μάτια των Τζαμαϊκανών όταν παίζαμε, ας πούμε, αυτό το όργανο, το μπουζούκι πάνω από τη ρέγγι. Αλλά δεν ήταν στις πρώτες προτεραιότητες μας να το κάνουμε. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο και το αφήσαμε λίγο στην άκρη. Όταν γυρίσαμε όμως, άκουσε την εκτέλεσή μας ο γιος του Μάρκου Μαβαχάρη, ο Στέλιος, και του άρεσε πάρα πολύ και ήθελε να το προχωρήσουμε, δηλαδή να το κυκλοφορήσουμε το κομμάτι αυτό. Εγώ δίσταζα να σας πω την αλήθεια και τέλος πάντων κάποια στιγμή, μάλιστα σε μια εκπομπή αφιέρωμα στο Μαβακάρη, βρεθήκαμε και μαζί με το Στέλιο του Μαβακάρη, που ήταν και πολύ φίλος και πολύ ανοιχτόμυαλος και τον αγαπούσαμε πολύ. Και παίξαμε το κομμάτι με το Στέλιο παρόντα, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, ναι, έγινε πάρα πολύ γνωστό, μπήκε σε ταινίες που βραβεύτηκαν στη Βενετία και είχε μια πορεία που θέλω να πω ότι ναι, αγαπήθηκε και από τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολύ.
Γιάννη.
Παρόν.
Εσύ μάλλον ας ακούσουμε κάτι πρώτα και θα
βάλουμε τη Φραγκοσυριανή.
Θα συνεχίσουμε.
Άμα την έχουμε κιόλας.
Για πάμε.
Μια γλώκα που έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Μου έρθει η σηκωτή. μέσα και δεν αγκάτσια και ας μου έρθει σηκωθεί.
Λοιπόν, κόβουμε το κομματάκι γιατί έχουμε πολλούς φίλους να βγάλουμε και να μιλήσουμε εδώ και με τον Μάρκο και με τον Γιάννη. Μάλλον θα την πάμε την εκπομπή μέχρι τις 12 γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Μουντιάλ. Για πες.
Μουντιάλ ήταν η μεγάλη μου αδυναμία, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 94 εκεί.
Ναι.
90-94. Μετά δεν πολύ παρακολουθώ. Δηλαδή δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες όσο ήξερα παλιά.
Δεν πειράζει. Ξέρω Γιώργος. Γιώργο, Χαϊκάλης εδώ.
Εδώ είμαι, αλλά γιατί έκοψε το κομμάτι.
Γιατί, γιατί Γιώργο, άμα δεις τι έχουμε για μετά, θα το κόβεις και εσύ.
Έχεις το κομμάτι που προκαλεί ανατριχίλα παντού, σε όποια έκδοση και αν το ακούσεις. Έχεις το Ρότσα να μιλάει για το Θεό Μαραντόνα, για το Ασάδο, το Αργεντίνικο.
Που θα
εμένα,
φάμε.
Τι μετέχεις.
Λοιπόν, άμα έβλεπες πραγματικά, δεν προλάβω να τραβήξω φωτογραφία, το χαμόγελο του Μάρκου, γιατί ο Γιάννης δεν το πρόλαβε, δεν ήταν εδώ. Το χαμόγελο του Μάρκου, δηλαδή ήταν εκπληκτικό. Και πιστεύω σίγουρα, αν είχαμε και μια εικόνα το χαμόγελο του Ρότσα, θα ήταν και αυτό ακόμα καλύτερο. Πώς είναι, ρε Γιώργο, να ζεις από κοντά ένα Μουντιάλ?
Είναι μοναδικό. Είναι απίστευτη εμπειρία και κυρίως όταν ανήκεις στη γενιά του Μάρκου. Καλησπέρα σας, καταρχάς.
Καλησπέρα και μεγάλη μας χαρά. Και
όταν ανήκεις στη γενιά και στη σειρά του Μάρκου και έχεις ζήσει τα Μουντιάλ από την τηλεόραση τα πολύ πιο αγνά χρόνια της δεκαετίας του 80. Το να πηγαίνεις μετά από δύο δεκαετίες εσύ ο ίδιος σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι μοναδική εμπειρία. Δεν μπορεί να περιγραφεί Μπάμπη και Μάρκο και Γιάννη.
Το πιστεύω.
Είναι φοβερό το συναίσθημα, είναι φοβερό.
Ποιον τελικό περιέγραψες, Γιώργο?
Το 18, 18 στη Μόσχα, ναι, το Γαλλία-Κροατία. Που μετά τη λήξη κατά τη διάρκεια της απονομής άνοιξαν οι ουρανοί στη Μόσχα και έχει γίνει μια απονομή με τα χαρτά και όλο αυτό το χαρτοπόλεμο να κολλάει στα πρόσωπα των παικτών της Εθνικής Γαλλίας που πανηγύριζαν.
Oh.
Και έχει και μια φωτογραφία σε περίοπτη θέση με τον Λιωρίς, τον τερματοφύλακα της Γαλλίας, από εκείνο το μάτς.
Οι Γάλλοι γενικά είναι μια... Η Γαλλία σαν χώρα είναι γενικά μια ομάδα με ιδιαίτερη κουλτούρα και στον αθλητισμό γενικότερα και παράδοση και στα σπορ. Από κοντά, αυτοί οι παίχτες, αυτοί οι αθλητές αυτού του Βεληνικούς, εντάξει, εμείς λόγω της δουλειάς έχουμε τύχει να βρεθούμε κοντά τους, λόγω της δουλειάς και μόνο. Τα παιδιά εδώ δεν το έχουν ζήσει αυτό. Πώς είναι, πώς φέρονται, πώς κινούνται?
Κοίτα, καταρχάς στο ποδόσφαιρο δεν έχεις πάντα την ευχέρεια και την άνεση να τους συναντάς όλους αυτούς από κοντά. Πάντα υπάρχει μια απόσταση, εκτός αν έχεις διαπίστευση για την μεικτή ζώνη. Οπότε του συναντάς εκεί, αλλά είναι τόσο τεράστιο το ενδιαφέρον, Μπάμπη, που για παράδειγμα σε μάτς της Εθνικής Βραζιλίας μπορεί να συναντήσεις στην μεικτή ζώνη 100 κάμερες και 1000 δημοσιογράφους. Δεν είναι πάντα εύκολο να τους συναντήσεις και να καταλάβεις έτσι από κοντά ποια είναι η προσωπικότητά τους, αλλά όπως όλοι οι αθλητές, άνθρωποι είναι και αυτοί, με τις στιγμές τους, τις θετικές, τις αρνητικές.
Ποιον ξεχώρισες από την γαλλική ομάδα του 18?
Από τη γαλλική ομάδα του 18 ξεκάθαρα ήταν το τουρνουά που έλαμψε αφάνταστα ο Κιλιάν Εμπαπέ.
Φοβερό.
Γιάννη, ρωτάς και εσύ ό,τι θες.
Περιγράφω και το μάτς και τους 16 με την Αργεντινή, που εκεί έκανε φίλο και φτερό την Αργεντινή.
Σε τι ηλικία ήταν τότε ο Εμπαπέ? Πρέπει να ήταν 17-18.
Όχι, ήταν, αν τώρα είναι 26, πριν από 7 χρόνια, ναι, ήταν 19, 19 στα 20.
Ναι.
Πρέπει να ήταν το 2018. Και νομίζω, βλέποντας την εξέλιξή του 7 χρόνια μετά, μην σας πω ότι ήταν και καλύτερος παίκτης τότε. Πιο αθλητικός.
Τότε πιο καλά από τώρα, ε.
Μπορεί και πιο καλά από τώρα τότε, γιατί δεν είχε στο μυαλό του να μετράει γκολ και να σκοράρει.
Ακριβώς,
έκανε,
ναι,
και άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο.
Ναι.
Και ήταν ένα διαμάτι πραγματικά σε εκείνο το τουρνουά. Σε κάθαρα ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά.
Γιώργο,
αλλά μην το πούμε μόνο αυτό. Το λέγατε και για την Αργεντινή πριν. Όλοι μεγαλώσαμε με τον Μαραντόνα. Πλέον οι πιτσιρικάδες της εποχής μας μεγαλώσανε με τον Μέση.
Ακριβώς.
Θυμάμαι εμείς το
τέλος. Θέλω όμως να μας πει ο Μάρκος Πάπη για ποιο λόγο σταμάτησε να παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελο το 1994. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με τη δική μας ελληνική παρουσία.
Όχι μωρέ, εντάξει.
Εντάξει, αυτό ήταν φοβερό βέβαια που πήγαμε με πτώσεις προσδοκίες και γυρίσαμε με ένα 10 παθητικό, με 0 προς 10. Γι' αυτό και είχα χαρεί και τόσο με τον γκολ του Δημήτρη Σαλπιγκίδη, γιατί ουσιαστικά έσπασε η γκίνια μετά το 2010. Γιατί
με την Ιγυρία.
Γιατί η Εθνική είχε πάει σε Μουντιάλ το 1994, αλλά δεν είχε σκοράρει ποτέ. Και ο Δημήτρης, εντάξει, ήταν ένας παίκτης που αγαπούσαμε. Είχε έρθει και στο βίντεο που είχαμε κάνει τον γκολ και αυτά και είχαμε συμπαθεί πάρα πολύ. Και όταν είναι ο πρώτος παίκτης, ας πούμε, που γυρνάει και βάζει γκολ για την εθνική ομάδα, ξέρεις, σε Μουντιάλ, για μένα ήταν κάτι τεράστιο. Εγώ θυμάμαι είχα εκστασιαστεί όπως ο Ταρντέλι το 82, είχαν ανοίξει τα μάτια μου έτσι. Φοβερό, φοβερό. Αλλά όχι, σταμάτησα γιατί μέχρι εκείνη την ηλικία, ας πούμε, εγώ τελείωσα το σχολείο το 92, ήταν, μετά ξεσάρχισα λίγο να ασχολούμαι με άλλα πράγματα λίγο και έχασα λίγο το focus. Αλλά μέχρι τότε τα ήξερα όλα απ' έξω. Δηλαδή είχα μάθει απ' έξω ό,τι είχε γίνει από το 1930 μέχρι τότε από Μουντιάλ.
Ποια ομάδα υποστήριζες, γιατί...
Πάντα άλλαζα.
Στην Ελλάδα ακούσα από αυτές τις διοργανώσεις, όλοι οι Έλληνες που είχαμε τρέλα με τα παγκόσμια κύπελα και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συμπαθούσαμε κάποια άλλη ομάδα.
Δεν είχα πάντα στάνταρ, γιατί η μάνα μου, ας πούμε, είχε την ιδιαιτερότητα, ενώ ήταν Ελληνίδα, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που δίδαξε στο Ινστιτούτο Γκέτε γερμανικά, οπότε είχα μια σύνδεση με τη Γερμανία και είχα και φίλους από Γερμανία. Και ο μπαμπάς μου ήταν μισός Ιταλός. Οπότε είχα και την Ιταλία που μ' άρεσε και είχα και μια αγάπη μεγάλη για τη Σκωτία πάντα, με την οποία παίζουμε αύριο.
Ναι, την Πέμπτη.
Με τον Στράχαν, τον Άρτσιμπαλτ.
Γκόρντον Στράχαν, Άρτσιμπαλτ, Γκρέιαμ Σούνες. Τέρμα δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τον μπερδεύω με τη Ιρλανδία που ήταν ο Κλέμενς.
Ο Άντι Γκόραμ ήταν για μια 20ετία σχεδόν κάτω την εστία της Σκωτίας, αλλά μετέπειτα το 86.
Μετά, το 90 είχε κάνει μια φοβερή πορεία. Όχι, τώρα την μπερδεύουν πάλι με τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και το 82 ήταν φοβερή η Σκωτία τότε. Έπαιξε με την Βραζιλία.
Ανάμεσα σε Γερμανία και Ιταλία, το τελικό του 82 στον Μπερναμπέου ήταν.
Είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Και το θυμάμαι απ' έξω, γιατί ο πατέρας μου έπαιρνε κάτι ιταλικά περιοδικά, το Έποκα τότε, ήταν κάτι σαν τον Ταχυδρόμο, ας πούμε, του 80, και είχε κάτι φοβερές φωτογραφίες με τον Τζεντίλε, με τον Τζοφ, με τον Έντσο Μπερτζότ, τον προπονητή, Πάολο Ρώση εννοείται. Του οποίου είναι και πολύ φίλος ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, νομίζω είχε μείνει στο σπίτι του Πάολο Ρώση για κάνα εξάμεινο.
Θα μας τα πει σε λίγο.
Και ο Σωτηρακόπουλος στον αέρα. αυτή την εποχή, ας πούμε, είχαμε. Αλλά μια που λες για την εθνική ομάδα, και το 80 είχε πολύ δυνατή ομάδα η Ελλάδα τότε, με Μαύρο που είχε φτάσει στο ευρωπαϊκό, στα ίσα είχε παίξει τη Δυτική Γερμανία 0-0. Ήτανε
εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Εγώ δεν την πρόλαβα. Εγώ θυμάμαι, πρώτη διοργάνωση που θυμάμαι είναι το Euro του 84 και κατά προέκταση το...
Στην Γαλλία.
Το 86. Ναι, θυμάμαι τον Πλατινί το
84. Μισελ Πλατινί,
ναι. Μετά Μαραντόνα, Ζίκο και όλα αυτά τα τεράστια δεκάρια που παρακολουθήσαμε στο Μουντιάλ.
Πω, στην Ισπανία. Το 86 το Μεξικό και το 82 στην Ισπανία. Εγώ αρχίζω και θυμάμαι.
Και 9-10 χρονών καθόμασταν μέχρι τη νύχτα και βλέπαμε.
Φοβερό.
Όσο
μας αφήναν οι γονείς μας, γιατί ήταν και κάποια μάτς αργά. Εγώ θυμάμαι πρώτη φορά.
Ήταν καλοκαίρι, αυτό βοηθούσε.
Ναι, ήταν καλοκαίρι. Θυμάμαι το 82 πρέπει να είδα πρώτη φορά στη ζωή μου έγχρωμη τηλεόραση. Πήγα δηλαδή σε ένα φίλο μου που είχε μία Blaupunkt και βλέπω ξαφνικά τον Γκαζόν πράσινο και τρελάθηκα. Γιατί ως τότε ήταν ασπρόμαυρο και έβλεπες η μία. Ναι, η μία ομάδα ήταν μία απόχρωση του γκρι, ξέρω εγώ, και η άλλη ήταν μία άλλη απόχρωση του γκρι. Οπότε έπρεπε κάπως να τους διακρίνεις.
Γιάννη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Όχι, εντάξει, και εγώ αυτό αναμνήσα από το 86, θυμάμαι που λόγω μπαμπά που είχε γεννηθεί Αργεντινή, ήμασταν πάντα διακοπές με σημαίες, ας πούμε.
Ναι.
Ξέρεις, τα Μουντιάλ και τέτοια.
Σημαία Αργεντινής.
Σημαία Αργεντινής.
Αφα.
Ναι, ναι.
Είναι, είναι...
Ασοσιασιόν Φουτμπόλ Αργεντίνα.
Είναι η Αργεντινή, σε προκαλεί εισαγωγικά να την υποστηρίξει και ο παλμό που έχουν.
Εντάξει, δεν υπάρχει νομίζω κάποιο που να μην είναι με την Αργεντινή.
Ναι,
Βραζιλιάνοι. Παρότι δεν γεννήθηκε κανένα δικό μου στην Αργεντινή, νομίζω πω και εγώ με σημαίε Αργεντινή ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια.
Εγώ γιατί υποστηρίζω την ομάδα που ποτέ δεν παίρνει τίποτα και τη λατρεύω που είναι η Ολλανδία. Καλά για παιχταράδες η Ολλανδία και μου άρεσε, ναι, αυτό πάντα από παιδάκι που, εντάξει, εγώ είμαι πιο πολύ μπασκετικός, αλλά πάντα έβλεπα ποδόσφαιρο. Αυτό το πορτοκαλί που φοράνε όλοι, ρε παιδί μου.
Οράνχε.
Ναι, οράνιε, που φοράνε όλοι το πορτοκαλί και που γεμίζουν συνέχεια και τα γήπεδα και αυτό το παλμό, δηλαδή μου έκανε.
Θυμάσαι την Ολλανδία του 80. Καλά, εσύ θα ήσουν ένα μικρός, Μπάμπη. Ο Γιώργος θα το θυμάται, Ολλανδία του 88 με Βαν Μπάστεν, Γκούλετ, Ράικαρ, Κούμαν.
Ναι, ναι. Πάντα είχε καταπληκτικούς παίκτες, ποτέ δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Και αυτή
και νομίζω εκείνη, ναι, η φανέλα του 88 είναι εμβληματική, τη βρίσκεις ακόμη και σήμερα.
Όπου που έχει τα τριγωνάκια πόλιο, αυτά τα, σε αποχρώσεις, ναι, του πορτοκαλί.
Με αποχρώσεις, ναι, ναι, από τις πιο όμορφες εμφανίσεις που έχουν υπάρξει, όπως και της Δανίας, εκείνη η ερυθρόλευκη του 86, που ήταν φορά για Λάουντρουπ.
Λάουντρουπ, ναι, Λάουντρουπ, Ελκιαερ, Πρέμπεν Ελκιαερ. Που ήταν,
ναι, και οι υπόλοιποι παίζαν στην Αγγλία, ο Μέλμπι, ο Λέρμπι, ο Άρκεσεν.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Δανία που από τις παραλίες πήρε το τρόπαιο. Δηλαδή ήταν εκπληκτική. Όχι ότι δεν ήταν καλή ομάδα. Ναι, ναι, μετά. Όχι ότι δεν ήταν καλή ομάδα, αλλά ήταν πραγματικά, είχε αποκλειστεί και έπαιξε. Να πούμε λίγο
και
για το.
Και χωρίς το αστέρι κιόλα του. Μίκαελ Λάουντρουπ, ο οποίο δεν είχε πάει σε εκείνη
την εποχή. Να σα πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και τα δύο μου παιδιά έχουν γεννηθεί σε Μουντιάλ.
Για πε.
Το 10 και το. Τι ήταν το άλλο? Το 10 και το 14.
Το 10 το πήρε. Ποιο το πήρε, το 6 το είχε πάρει η Ιταλία.
Και σε Μουντιάλ με ελληνική παρουσία.
Έτσι, σε Μουντιάλ με ελληνική παρουσία. Μπράβο.
Το 14 ήταν, θυμάμαι, το Σαμαρά που πάει να εκτελέσει το πέναλτι και λέει εγώ. Και λέω, κοίτα, αυτοπεποίθηση. Μια φορά συνάντησα το Σαμαρά στο αεροδρόμιο. Και του λέω, πραγματικά, εντάξει, πάθαμε σοκ με την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή πήρε την μπάλα και λέει, εγώ θα το κάνω.
Έτσι χρειάζεται
το πέναλτι αυτό.
Ναι, και ένα τεράστιο βουητό στην Αθήνα, στην Αττική, μία ώρα το βράδυ στην επίτευξη του γκολ.
Μιλάμε για το. Ναι, τώρα, ναι, κάτι, ναι.
Το θυμάμαι γιατί ήμουν στο μπαλκόνι.
Δεν μιλάμε τα πέναλτι με την Κωνσταρίκα, για ποιο πράγμα μιλάμε τώρα?
Όχι, μιλάμε για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Την αξία λεφαντοσκή του Ντρογκμπά.
Μπράβο.
Πες μας λίγο, Γιώργο, για το φαινόμενο Μόντριτ, μια και έκανε και αυτό το τελικό και γενικότερα για τον παίχτη αυτόν που δεν σου μοιάζει. Είναι η φυσιογνωμία του έτσι. Και πώς να το πω, όχι, είναι αντιστάρ ουσιαστικά, αλλά ένας παίκτης ο οποίος έχει στιγματίσει το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής πραγματικά. Τον έβλεπα προχθές στο Juventus Milan, στα 41 του έκανε τη διαφορά από άποψη δημιουργίας, από άποψη οργάνωσης του παιχνιδιού, οι πάσες του, οι κινήσεις του, αυτό το απαράμιλο άγγιγμα που έχει με την μπάλα, με το εξωτερικό φάλτσο. Τι να πεις για το Μόντριτς?
Δεν κάνει ποτέ λάθος.
Ναι. Πραγματικά.
Φοβερό και είναι και σκληρό καρύδι, πολύ σκληρό καρύδι.
Μα παίζει μέχρι αυτή την ηλικία στο υψηλότερο επίπεδο και γενικότερα είναι αυτό που μου μοιάζει μέσα στο γήπεδο ότι είπε τώρα για το νευραλγικό χώρο που είναι αυτό στα χάφου που αγωνίζεται, που έχει κάτι θηρία, ας πούμε, εκεί. Αν όχι θηρία, δεν μοιάζει, ρε παιδί μου, σωματοδομή τόσο πολύ. Απλά έχει το μυαλό που να βρίσκεται στη σωστή θέση και είναι οξυδερκής παίκτης, τέλος πάντων, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιώργο, για να σε αφήσουμε, γιατί έχεις και υποχρεώσεις, ποιος, αν έπρεπε να διαλέξεις, εγώ ας πούμε έχω το Ζιντάν σε αυτό το επίπεδο, ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης στα χρόνια τα δικά σου? Οι παλιότεροι σίγουρα έχουν τον Πελέ, τον Μαραντόνα. Άμα ρωτήσουμε τον Σωτηριακόπουλο, τον Χρήστο που θα βγει σε λίγο, θα μας πει για τον Κρόιφ. εσύ ποιον έχεις?
Κοίτα, αν το δούμε λίγο συναισθηματικά, σίγουρα τον Μαραντόνα.
Ναι.
Όταν μεγαλώνεις με κάποιον που είναι κορυφαίος στην εποχή του, σίγουρα θα σου πω τον Diego Maradona. Θεωρώ ότι την τελευταία 20ετία, ο Μέση, από άποψη διάρκειας, να είμαστε ρεαλιστές, τον ξεπέρασε. Όταν κάποιος είναι σε αυτό το επίπεδο, πρώτος στα γκολ, στις assist και στις τρίπλες, σε αυτό το επίπεδο επαναλαμβάνω, και με το σύλλογό του και με την εθνική του ομάδα, Νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση για τον, για το δεύτερο. Όσον αφορά, πάντα μιλάω για την διάρκεια του Μέση.
Μάργο,
τι πας,
είμαι πολύ κοντά με τον Γιώργο, ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Δηλαδή, ο Μαραντόνα είναι πέρα από το άθλημα, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια... μια περσόνα, ρε παιδί μου.
Ο Μαραντόνα το είπε και μόνος του, Μάρκο. Αν δεν είχα τα γύρω-γύρω, τι καριέρα θα έκανα. Τι παικταρά θα ήμουν.
Ναι, αλλά τα έχει τα πολύ γύρω-γύρω.
Αυτή είναι η κορυφαία που τα έκανε. Απλά, ουσιαστικά, ο Μαραντόνα για μένα είναι ό,τι πιο κοντά στην τελειότητα του θείου. Δηλαδή, παίζοντας εννοώ, σαν παίχτης. Άμα δεις την αργή κίνηση του Μαραντόνα, είναι σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ του National Geographic. Δηλαδή η κίνησή του είναι σαν ελουροειδές. Υπάρχει μία δύναμη και μία ευαισθησία ταυτόχρονα, η οποία πραγματικά όσα βίντεο να έχω δει σε αργή κίνηση, ποτέ δεν υπάρχει ένα σκουντούφλημα, ένα, πώς να πω, κάποια τριβή κάπου. Δηλαδή βλέπεις τώρα τους μεγάλους παίκτες τους σύγχρονους, άμα τους δεις σε αργή κίνηση, υπάρχει ένα σκόνταμα, ένα κάτι, ένα, ξέρεις, έτυχε, πέτυχε, έτυχε. Στο Μαραντόνα υπήρχε μία τελειότητα καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. Δηλαδή,
αρμονία.
Είναι σαν να έβλεπες, ναι, ένα τζάγκουαρ, δεν το βλέπεις ποτέ να παραπατάει. Είναι πάντα όλες οι κινήσεις τέλειες. Είναι ο συγχρονισμός, η μπάλα,
το βλέμμα. Συμφωνώ απόλυτα. Αδιανόητος. Και αν αναλογιστεί κανείς το ξύλο που έτρωγε, έτσι, έτρωγε πολύ περισσότερο ξύλο από όσο τρώνει η σύγχρονη.
Σε συνδυασμό με τη... Ο Μαραντόνα έχει το ρεκόρ στα εις βάρος του φάουλ και στα τρία μουντιάλ που έχει παίξει. Δηλαδή, αν βάλουμε τους παίχτες που έχουν δεχτεί τα περισσότερα φάουλ απ' όλα, είναι πρώτος ο Μαραντόνα, δεύτερος ο Μαραντόνα και τρίτος ο Μαραντόνα.
Γιάννη, εσύ?
Ναι, συμφωνώ με τον Μάρκο και εγώ.
Δηλαδή, ζητάνε κανένα, δηλαδή, μην τρελαθούμε.
Είναι όλα, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι θνητοί, οι μύθεοι.
Ο Μαραντόνα... προτιμάς, δεν ισοπεδώνεις κανένα.
Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Επίσης, εμένα με είχε ξετρελάνει σε αυτό που λέει στην κίνησή του και την ταχύτητά του Ρονάλντο. Όχι ο Κριστιανό.
Αδιανόητο. Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ο οποίος ήταν θέμα τραυματισμού
δεν
του τελικά.
Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ταχύτητα. Δηλαδή είσαι αμυντικός, ερχόταν και λες θα περάσει από μέσα με αυτό. Θα βρει έναν τρόπο και θα περάσει. Δεν είχε
νόημα. Οι μεγαλύτεροι αμυντικοί του κόσμου τρέμανε. Όταν ήταν να παίξουν απέναντι στο φαινόμενο, δεν κοιμόντουσαν το βράδυ το προηγούμενο γιατί ξέραν θα ξεφτυλιστούν. Δηλαδή.
Και με τέτοια ταχύτητα, και γι' αυτό πέταγε και τα γόνατά του, μάλλον ο καημένος αριστερά και δεξιά, με τέτοια ταχύτητα να τριπλάρει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ήταν αδιανόητο. Γιώργο, τι λες?
Ίσως το κορυφαίο ταλέντο που έχουμε δει, αλλά σε πολύ μικρή διάρκεια είχε αυτό το πρόβλημα με τα γόνατα.
Ναι.
Δεν τον απολαύσαμε όσο θα θέλαμε, όσο θα έπρεπε. Χάρισε στο ποδόσφαιρο πάντως στα λίγα χρόνια που ήταν στο top επίπεδο μοναδικές τιμές.
Πάντως έχουμε δει πολλούς, δηλαδή έχουμε δει τον Ιμπραήμοβιτς. Και αυτό ένα απίστευτο ταλέντο. Έχουμε δει παίχτες με τεράστιες ηγετικές φυσιονομίες. Ο Τζέραρντ, ας πούμε, ήταν ένας παίχτης ο οποίος και έχει συνδεθεί. Ο Τότι δεν ήταν τόσο τα ποδοσφαιρικά τους. Καλά, ο Τζέραρντ ήξερε πάλι και ο Τότι βέβαια. Αλλά έχουν συνδεθεί με τις ομάδες τους. Και εμένα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Ο Τότι, αυτός δεν είναι που δεν έφυγε ποτέ από τη Ρώμα.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω εκεί είναι κάπου η τομή του ρομαντικού ποδοσφαίρου που. Χάθηκε, κάποια στιγμή χάθηκε για πάντα, νομίζω, από το τέλη 90 και μετά, από το 2000. Αλλά όλα τα πράγματα παίρνουν τη σειρά τους. Και ο Λινοξυλάκης, ας πούμε, πήγαινε στο γήπεδο με το λεωφορείο της γραμμής, ας πούμε, για να πάει να παίξει.
Δηλαδή,
όσο πιο παλιά πάμε, τόσο πιο θα δούμε και πιο extreme πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, να πω για τον μπάσκετ, γιατί απασχολεί και αυτό η Ρίγα με την ΑΕΚ είναι στους 42-57, 9,5 λεπτά πριν από το φινάλε του αγώνα για τον μπάσκετ της Champions League. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω, τα παιδιά έχουν ρωτήσει κάτι ακόμα?
Γιώργο, τίποτα. Sorry που δεν μπορούσαμε να είμαστε αντάξει του Μουντιάλ του 18.
Σιγά. Σιγά, μωρό.
Να είστε καλά.
Μεγάλη χαρά και τιμή.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.